havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida men Shuhrat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Bugungi mavzumiz O'zbekiston prezidenti imzolagan maxfiy qaror haqida. Bu qaror bo'yicha Din ishlari qo'mitasi raisi, DXX raisi o'rinbosariga tenglashtiriladi. Bu qarorda O'zbekistonda keyingi paytda ko'rilgan va o'z vaqtida Islom Karimovni qurkitgan siyosiy islomni barqarorlashtirish ko'zda tutilgan. Bugungi eshittirishimizda mana shu qaror haqida gaplashamiz. Avvaliga Zamira Shukur, mana shu qaror haqida gapirib bersangiz, hujjat qayerdan keldi, nima, qachon, qayerda? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bu hujjat 2019-yil 4-sentyabr sanasi bilan prezidentning 44-37 maxfiy qarori deb rasmiylashtirilgan. Eslatib o'taman, ayni o'sha kuni prezident diniy siyosatga oid, mamlakatdagi diniy ma'rifiy vaziyatga oid boshqa bir qarorni imzolagan, 44-36 raqami bilan, va bu jamoatchilikka e'lon qilingan. Ozodlikka bu maxfiy deb tamg'a bosilgan va nusxa olish qat'iyan taqiqlanishi aytilgan bu 40 betdan oshiqroq hujjatni, bilishimizcha, hukumat ichida bevosita mana shu qarorga chiqish, qarorni qo'lida ushlash vakolati bo'lgan odam yubordi va bu qarorni yuborar ekan u o'z xavotirini ham bildirdi, ya'niki eski Karimov siyosatiga, o'sha din masalasida dindorlarga siyosat, munosabat masalasida yana eski Karimov siyosatiga qaytish boshlanganga o'xshayapti degan xavotirlardan kelib chiqib, buni ozodlikka sizdirganini bildirib o'tdi. Endi bevosita qarorning o'ziga keladigan bo'lsak, ya'ni maxfiy, hozircha jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorning asl mohiyatiga keladigan bo'lsak, uni nomidan boshlashimiz mumkin. Qaror mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora tadbirlari to'g'risida deb aytiladi va birinchi iboraning o'zidan, diniy vaziyatni sog'lomlashtirish degan iboraning o'zidanoq, demak, hukumat nuqtai nazaridan joriy diniy vaziyat nosog'lom deb topilgani ko'riladi, tushuniladi va bu yerda mana shu prezident qarorida keltirilgan 8 omildan nima uchun vaziyatning nosog'lom ekanini tushunish mumkin. Aytilishicha, demak, keyingi yillarda, aniqrog'i bu yerda aytilmagan bo'lsa-da, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin mamlakatda dindorlarga nisbatan, turli toifadagi dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Karimov davrida ko'rilmagan bir liberallashtirish boshlandi.
Haqiqatda bu qarorni ichida ham o'sha berilgan imkoniyatlar degan so'zlar ko'p, erkinliklar, ya'ni dindorlarga erkinlik berdik, ammo lekin
ularni boshlandi.
Xatti harakatlarida O'zbekiston milliy xavfsizligiga tahdid degan gaplar boshlandi, lekin yaqindagina bundan 2 yil oldin O'zbekiston televideniyasida yangragan bir nimani eshitib ko'rsak-da, bir lavhadan parcha.
Allohu akbar. Eshityapsizmi? O'lkamiz uzra azon sadolari yangramoqda. Yoshgina qorilar qiroatini maromiga keltirib, Allohning kalomini tilovat qilyapti. Vatanimizda Qur'oni Karim mushaf chop etilmoqda. Kitobga, ma'rifatga ehtirom ko'rsatilyapti. Ilmga ehtirom ko'rsatilyapti.
Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz. Buning shukronasini qilib, farzandlarimizni ham bunday ne'matning qadriga yetadigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak emasmi?
O'zbekiston telekanalida bundan 1.5 yilcha e'lon qilingan lavhadan parcha edi. Lekin bu lavha e'lon qilingandan 6 oylarcha o'tib, o'tgan yilni kuzida o'sha diniy voizlar, ba'zilar bloger deyapti, o'sha islom dinini o'zlarini 5-6 ming ancha katta auditoriyalarda targ'ib qiladigan diniy voizlar qamoqqa olindi. Ular 10 sutka administrativ qamoqqa olindi. Ba'zi cheklovlar chiqa boshladi va bundan 1 oycha oldi, 4 sentyabrdan keyin Abdulla Oripov imzosi bilan chiqibdi, boshqa degan hujjatlar kela boshladi. Mana Malika bozoridagi o'sha soqol qirqishlar yoki Marg'ilondagi bitta bozor bor ekan, o'sha yerda mana bu yaqin sharqdagi yahudiylar, musulmonlar kelgan oq to'ppi borki, o'shani o'rniga qalampir do'ppi kiyinglar degan o'rtasida stichka boshlandi. Biza arab do'ppisi kiyamiz deb turib olishdi. Ya'ni bular bizga kelib turdi va bu hujjatni yon hujjatlari keldi. O'sha Masalan, diniy vaziyatni rivojlantirish, ularni va'zlarini eshitmasligi, boshqa uchun chora-tadbirlar haqidagi men maqola qilganman. Ya'ni bu qaror kutilmagan bo'ldimi, Zamira?
Men masalan, nima desam ekan sizga, bu qarorni 44-36 jamoatchilikka taqdim etilgan qaror bilan taqqoslasangiz, bu yerda nihoyatda bir katta, bir favqulodda farq yo'q. Ikkalasida ham diniy vaziyat xususida xavotir sezilib turilibdi. Faqat bu qarorning nega maxfiy degan qismiga keladigan bo'lsak, shu savol uyg'otishi mumkin. Bu yerda asosan mana shu mamlakatdagi diniy vertikalni eng pastdan eng tepaga qadar davlat xavfsizlik xizmati, o'sha eski sobiq milliy xavfsizlik xizmatiga topshirilishi maxfiy qarorda aniq konkret belgilab qo'yilgan. Jamoatchilikka ochiq 44-36 qarorda esa davlat xavfsizlik xizmati umuman tilga olinmaydi. Balki bu qaror maxfiyligini sababi mana shu o'zingiz bilasiz, Mirziyoyev kelgandan keyin milliy xavfsizlik xizmati shaniga nihoyatda keskin gaplar aytdi. Hatto ko'chadagi stolbagacha, ko'chaga stolbagacha qamaydigan bir tashkilotga aylandi. Ya'niki bir repressiv bir tizim ekanini o'zi Mirziyoyev bir necha marta tanqid qildi. Yana mana shu diniy vaziyat ustidan nazoratni dindorlarni kuzatishi shu idoraga topshirish balki o'ziga nisbatan, balki davlat tizimlariga nisbatan ishonchga putur yetkazishi mumkinmi degan ma'noda balki maxfiylashtirgandir, bilmayman. Tahlilchilar balki
boshqalar. Kuni bilan men ko'pgina O'zbekistondagi taniqli blogerlar bor. Hamma narsa haqida yozayotgan blogerlar bilan gaplashib, qurultoyda qatnashing yoki fikr bildiring desam, yo'q, biz fikr bildira olmaymiz, biz ijtimoiy fikrni asiriga aylandik dedi. Ya'ni biz gapirsak uyimizni yoqishadi, boshqa qilishadi. Qarang, O'zbekiston
demak bular hukumatdan, DXHdan emas,
ijtimoiy fikrdan qo'rqishadi.
Ijtimoiy fikr deganda o'sha radikal ko'zqarashdagi dinorlardan qo'rqishadi.
Qo'rqishadi. O'shaning uchun bu temaga temmaymiz dedi. Biz dedi, inoyat haqida tanqidiy maqola yozamiz dedi. Bobomurod Abdullayevni qamalgan haqida yozamiz dedi. Mirziyoyev haqida ham tanqidiy fikr bildiramiz. Xalq ta'limi vaziri, moliya vaziri haqida yozamiz, lekin dedi, aytaylik, palonchi qorini ayol kishi doya bo'lsin, erkak kishi doya bo'lmasin degan mavzudagi masalalarga e'tiroz bildira olmaymiz. O'sha muridlar kelib bizani tosh bo'ron qilishi mumkin. Shuning uchun ham bugungi eshitirishimiz kamgina odamlar bilan qatnashyapti. O'shalardan biri Rafael Sattarov. Rafael aka, assalomu alaykum. Sizni fikringiz, ya'ni bu qaror, ya'ni salbiymi, ya'ni dinni cheklash O'zbekistondagi aksariyat xalq musulmon bo'lgan xalqimizni nimalarni cheklashmi, e'tiqodini cheklashmi yoki zaruratmi?
Bu hech qanaqa e'tiqodni cheklash emas, balki e'tiqod cheklash bo'lganda, masalan, masjidlar yopilardi, mullalarni qamashardi, mullalarni olib, masalan, taqiqlashdi. Bu yerda prosta dinning siyosatga aralashmaslikka qarshi chora tadbirlar bo'ladi. Bo'lsa-da bu tabiiy holat edi. O'sha qamalgan, arestga olingan blogerlarni o'zi ham masalan mutasabbichilik fikrlarini yoritgandi. Undan keyin o'sha siz xavotirlarda ijtimoiy tarmoqda ijtimoiy fikrda asiriga aylandi dedi. Masalan, hech qanaqa ular ijtimoiy fikrda asiriga aylanmagan, bular o'sha Nargiza prezident administratsiyasi xodimi
Nargiza Rahimova.
Nargiza Rahimova o'shanga qilingan tahdidlar, uyiga o't qo'yishmoqchi bo'lishgan, o'ziga joniga suiqasd qilishda tahdid qilishgandan keyin bular sal o'zini anosini kamaytirishdi. O'sha mutasib, bu yerda hech qanaqa masalan dindor emas ular. Ular mutasiblar. Birinchi o'rinda shu dinni olib borib ro'mol va soqolga olib borgan, ya'ni dinni ko'rsatkichi, dindorlikni ko'rsatkichini soqol bilan ro'molga olib borib taqagan jamiyat vakillaridan qo'rqishi alomati. O'sha Nargizadan keyin haqiqatdan ham ko'p blogerlar, ko'p jurnalistlar o'sha mutasib imomlarni tanqid qilishdi, sal kamaytirishgandi. Men buni ijtimoiy fikrda asir emas ular, balki o'sha mutasibchilardan qo'rqish holati bu.
Endi Rafael, demak mana shu hujjatni mana bir qismi bilan tanishdingiz, kecha vaqtda siz bilan ham gaplashdik. Mana shuni yana O'zbekiston mana shu balki mutasib guruhlar yana dinga qarshi, yana islomga qarshi, yana aholisining aksariyati musulmon bo'lgan o'sha asosiy aholiga qarshi hujum deb talqin qilishni boshlashdi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan bo'lsangiz. Siz nima deysiz? Mana shuni O'zbekistonni aksariyat aholisi bo'lgan musulmonlarni o'sha diniga qarshi harakat deb talqin qilishda biror bir asos bormi?
Buni har qanday guruh, har qani o'zicha talqin qilishi mumkin, sekulyarlar o'zicha tanqid qilishi mumkin, dindor konservatorlar o'zicha tanqid qilishi mumkin, masalan saroy mullalari o'zlaricha tanqid qilishi mumkin. Bu yerda rus tilida aytganda с какого ракурса смотреть. Shuning uchun mani nazarimda bu yerda aynan dinga emas, ana shu mutasibchilikka qarshi kurash. Chunki dinga kurash bu qachon bo'ladi? Qachonki o'sha masjidlar yopilganda, madrasada o'qiyotgan odam bolalarni masalan arest qilishganda, nima uchun madrasaga yubording? Yoki madrasa mudarrislarini siquvga olishganda, uni biz anavda 20-asrning 20-yillaridagi bo'lgan holat bo'lganda edi, buni aytsak bo'lardi. Masalan, masjid madrasalarni omborxonaga aylantirishganda, o'shanda bu e'tiqodga qarshi kurash deb bilardik. Bu yerda o'sha mutasibchilar dinni olib borib soqol va ro'molga taqilgandan keyin bular ham o'sha elementlarga qarshi kurash. Bu yerda birinchi o'rinda siyosiy kurash, bu yerda diniy kurash emas, bu yerda siyosiy kurash. Rejim ko'ryaptiki, uni ideologik siyosatiga, uning mamlakatdagi siyosiy monopoliyasiga yangi bir kuch, radikal kuch bularga tahdid solyapti. Bu yerda bu ответная реакция, bu javob reaksiya.
Demak, o'sha aholining fikrini hukumatni o'zi shakllantirishi kerak va uni masjid, mullalar, boshqalar, diniy blogerlar emas degan bir konkurentsiyada hukumatni qo'li baland kelayotganini his qilyapmiz. Endi hozir biz bilan aloqada Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik faol Mirzanvar aka Hamidov. Mirzanvar aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshityapman.
Siz nima deb o'ylaysiz shuni? Mana boya suhbatga kirishdan oldim siz bilan gaplashganimda aytdim, 70% emas, 30% asos bor mana shu qarorni qabul qilinishiga degan edingiz. Nima o'sha 30%da nima kiradi? Ya'ni nima uchun siz mana shu qarorni eng kamida 30% ma'qullayapsiz?
Ha, endi buni albatta foizlarni belgilashda ham bir murakkablikka olib kelyapti, tushunish qiyin bo'ladi. Lekin agar oddiygina so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, mana hozir mendan oldin aytgan nimamiz, aytgan gaplar to'g'ri. Ya'niki, bizda islom dini yoki boshqa dinlar taqiqlangani yo'q. Masalan, o'sha namozni o'qish yoki bo'lsa boshqa ibodatlar qilish, hajga borish hammasi bemalol bo'lib qolgan aslida. Endi o'sha radikallar o'zlari qayerdandir murakkabroq problemalar o'ylab topib, maktablarga bolalari, qizlari hammasi ro'molda borishi yoki bo'lmasam o'zib to'liq o'rab borishini talab qilishlari bu haddan oshishga kiradi. Endi ularga xuddi shu variantda javob berilmasa, ular yana yangi o'zlaricha yangi muammolar o'ylab topishga boshlaydi. Ya'ni soqol, ro'mol, keyin hijob,
qizlar maktabga chiqmasin, ayollar ishga chiqmasin.
Shuning uchun davlat, bizni davlatimiz dunyoviy davlat bo'lgandan keyin shu bilan birga dinni hech qanday bir anaqa taqiqlamagan davlat hukumat bo'lgandan keyin uni qanaqadir bir ramkada ushlab turish kerak. Lekin hozirgi o'sha men o'sha nima qarorni o'zim o'qiganim yo'q, lekin ma'nosidan kelib chiqqan holda o'sha fikrlarni aytyapman. Endi amaliyotda qanday ko'rinishga ega bo'ladi bu narsalar? Xo'p, mayli, hukumatku yaxshi niyat bilan, ya'ni o'sha radikallarni chegaradan chiqizmasligi, o'zini e'tiqodini ushlab turishiga mayli yo'l qo'yib berib turgan holda qanday ushlab turish mumkin? Deb turib o'sha qarorni qabul qilsa, endi pastki pog'onadagilar, o'sha amalga oshiradiganlar, ya'ni o'sha militsiyalar deyiladi yoki bo'lsam xavfsizlik kuchlari nima qiladi? Chunki ular o'sha qonunni tub mohiyatiga yetib bormasdan faqat yuzaki bajarishadi.
Ana undan keyin boshlanadi. O'sha kalla ol desa, yo'q, teskarisi, salla ol desa kalla olish degan eskidan kelayotgan bir hodisa bor, o'shandan xavotir olyapti yurtdoshimiz Mirzanvar aka Hamidov. Endi men Shohida Yoqub bilan bog'lansak, Shohida Yoqub Londonda yashaydi, tahlilchi va mana shu siyosiy holatni butun Yaqin Sharq bilan bog'liq holatni ham yaxshi biladi. Shohida, bu qarorni, bu maxfiy qaror, o'sha din ishlari bo'yicha qo'mita raisi, DXX raisi o'rinbosiga tenglashtirilgan haqidagi PK 44-37 qaroriga sizning munosabatingiz?
опасный поворот заключается, это даже не поворот. Это, к сожалению, продолжение той политики, которую вело предыдущее руководство Узбекистана под Каримовым. Оно берет свои истоки у советской власти. Вот когда большевики пришли к России, да, и потом уже захватили все вот эти другие страны, они прежде всего стали бороться с религией. То есть запрещение хождения в церковь, в мечеть, соблюдение религиозных обрядов и так далее. К сожалению, Каримов перенял то же самое. А когда пришел к власти Мирзияев, была какая-то надежда, что, может быть, религиозная политика будет пересмотрена. Ведь никто до сих пор не извлек никаких уроков. Почему в Узбекистане сажали вот этих вот представителей Хизб-ут-Тахрир, сажали религиозных людей, которые вносили бороду? Мы это все проходили уже. И сейчас это все возвращается заново. Ведь нельзя опускать глаза на то, что очень многие узбеки, в том числе из Узбекистана, поехали в ИГИЛ. И не надо мне говорить, что они поехали только ради денег. Они поехали туда также из идеологических соображений. Уроки извлекать не надо. Нельзя в Узбекистане прессовать и давить на ислам. Потому что, наоборот, надо давать возможность людям разговаривать на религиозные темы, обсуждать в открытой дискуссии. Нужен плюрализм. И тогда у нас не будет всех вот этих вот фундаменталистских течений, которые, к сожалению, в какой-то момент возродятся. Если сейчас руководство Мирзияева подавляет права религиозных людей, то оно дальше будет подавлять права гражданских активистов, правозащитников, демократических активистов. К сожалению, это очень плохой знак. И этим это хорошим не закончится. То есть в Узбекистане, вот если этот реально пункт постановления или как там документ, я не знаю, кто его разрабатывал, был принят, это значит, что мы возвращаемся в эпоху Каримова. Медленно, но верно. Опять будут сажать, опять будут стричь, опять будут наезжать на религиозных людей, и все это закончится очень плохо. Я очень расстроена.
Шохид Яков фикрлари, Шохид Яков буни хавфли бурулиш деб атади ва айни пайтда Каримов давридаги мусулмонларни репрессия қилишга қайтиш деди ва бундан яхшилик ko'rmasligi xayrli alomat emasligi, bundan keyin odamlarni qamash, soqolini olish, qo'lda kitoblarini tortib olish va taqiqlash repressiv mashinasi ishga tushdi dedi. Shohid Yaqub Rohinja musulmonlari haqidagi filmi uchun yaqinda mukofot olgan, ya'ni bu mavzuni biladigan tahlilchi Shohida. Rahmat. Endi Rafael Sattor nima deysiz, mana yomon alomat dedi-da Shohid Yaqub buni. Rafael.
Da, men eshityapman. Allo.
Shohidaning gaplariga munosabatingiz qanday? Yomon alomat dedi.
Da, qarin, Karimov masalan bolsheviklarni emas, aynan Stalin siyosatini qabul qilgan. Stalin masalan 1943-yilda diniy siyosatda katta burilish yasagan. Masalan, Rus pravoslav cherkovini yaratgan. Bu ustiga Markaziy Osiyoda musulmonlar idorasini tashkil qilgan. Bu idora masalan Sovet Sovet propagandasining bir elementi edi. Masalan, muftiyat, muftiy, masalan, bir vaqtning o'zida Musulmani Vostoka jurnalini redaktori edi. Boz ustiga o'sha Buxoro madrasalarida nafaqat Sovet ittifoqidagi imomlar tayyorlangan, balki Sovet sotsialistik lagerdagi musulmonlar imomlar bu yerda tayyorlangan. Agarda o'sha Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiqni biografiyasiga qarasak, u ham masalan o'qishga masalan Liviyaga yuborilgan, Sovetga nima edi, ittifoqdosh Sovetlarning do'sti bo'lgan Liviyaga yuborilgan, masalan Saudiya Arabistoniga emas, hattoki Suriyaga emas, aynan shunaqa davlatlarga yuborilgan. Ya'ni
Rafael, xo'p, mana mavzuga yaqinlashyapmiz, o'ziga yaqinlashyapsiz. Qani, mana siz aytayapsizki, bular parvarishlangan o'sha paytdagi Komitet госбезопасности, davlat xavfsizlik xizmati, Sovet ittifoqini. O'shalar parvarishlagan, balki katta ehtimolda ular qanaqadir harbiy unvonlarga ham ega bo'lgan. Buni bilmaymiz. Demak, maxfiy qarorga qaytsak, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi, DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirildi. Shunga qaytsak.
Fikrimni tugatayman. Masalan, 91-yildan, masalan, diniy erkinliklar berilgan. 91-yildan keyin madrasalarga ochilishga, masjidlar ochilishga kerak bo'lsa, arablarning fondlari bizga kelib, masalan, ishlagan, ular kerak bo'lsa ana finansirovaniya ham qilishgan har xil ana elementlarida o'sha hizbutchilarni. Hizbutlarni bilmayman nimaga pozitiv deb bilishadi. Hizbut hech qanaqa pozitiv kuch emas, aynan markaziy o'sha. Ular Yevropada o'zini demokratik bir qanaqadir bir demokratik kuch sifatida o'zlarini ko'rsatadi. Vaholanki ular haqiqatan radikal mrakades kuchlar. Ular hech qanaqa man bo'lganimda ham mani demokratik qarashim bo'lganda Hizbut hech qachon ruxsat bermadi O'zbekistonda. Qarang, bu yerda hozir bu ответный реакция bo'lgan. Karimov paytidagi masa 91 yildan 96 yilgacha agar salgina erkinlik bo'lgan bo'lsa, o'sha paytdan keyin masalan Tojikistondagi voqealardan keyin, Afg'onistondagi voqealardan keyin, O'zbekistonda ichki voqealardan keyin Karimov tanovida Namanganda tiz cho'ktirishganda bu o'sha ответный реакция bo'lgan. Ответный реакция bularda har doim bu avtoritar rejim, bu demokratik kuch emas, ular nimaydi yumshoqqina javob beraylik. Avtoritar rejim har doim radikal elementlarga qarshi radikal katta kuch bilan javob beradi. Bu kerak bo'lsa o'sha Suriyani oling.
Rafael, mana hamkasbimiz Zamira savol bermoqchi sizga.
Ha, Rafael, uzr, gapingizni bo'laman. Qarang, mana Mirziyoyev kelganda o'sha jamiyatni umumiylikla liberallashtirish haqida, faqat diniy qatlam, dindor qatlamga emas, umuman liberallashtirish haqida, islohotlar haqida gapirdi. Agar rostdan ham hozirgi hukumat, hozirgi boshqaruv liberallashuv tomon ketayotgan ekan, mana shu siz aytayotgan gapingizdan tushundimki, hozirgi qaror bu siyosiy islomga uni bir kontrolga olishga qaratilgan harakat. Xo'p, endi mana shu siyosiy islomga ham qaysidir ma'noda bular yo'q emas, bular bor. Bular siz istaganingiz, istamaganingiz bilan yo'q bo'lib qolmaydi. Hukumat istagani bilan, DXX istagani bilan ular yo'q bo'lib qolmaydi. Balki bularni qaysidir ma'noda siyosiy sahnaga olib kirish kerakdir. Balki ularni ochiqlikka tortish kerakdir, bunaqa yopib bostirish o'rniga. Ularga ham balki rol berish kerakdir mamlakatni yanada tom ma'noda beqaror, barqaror qilish uchun.
Mumkin edi. Bu qancha bu haqda pozitiv va negativ haqida gapirishimiz mumkin edi, lekin masalan Markaziy Osiyodagi regional kuchlar kim hozir aktiv? Rossiya aktiv, Xitoy aktiv. Ular tomoni bu narsaga hech qachon rozi bo'lishmaydi. Buni hech qachon qo'llab-quvvatlashmaydi. Masalan, kerak bo'lsa Rahmonda Islom uyg'onish partiyasi, legal partiya ancha kuchsizlanib qolganda, shunga qaramasdan ideologik kurashda masalan ba'zi bir utechkalarga qaraganda Rossiya FSB'si ham katta rol o'ynagan. Bularni nimaydi? Sindirishga. Bu yerda hozir aytayapman-ku, bu tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan, xolla kecha aytganimdek, ichki tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan. Bu yerda tashqi kuchlarni ham fikri olingan. Ularni reaksiyasi, ularni pozitsiyasini olishgan. Shuning uchun aytganimdek, hozirgi kunda O'zbekiston juda tezlik bilan Rossiya bilan yaqinlashar ekan, legallashtirish haqidagi fikrlarni umuman unutsak bo'ladi. Mana u unrealistic anodaqa point.
Umuman siyosiy liberallashtirish. Xo'p, unda Rafael, yana qisqa savolim. Xo'p, nima bo'ladi endi? Mana shu mutassiblar, mana shu qarorda, maxfiy qarorda gap ketayotgan va DXXga nazoratga olish topshirilgan, ular bilan har xil propaganda, profilaktika ishlari olib borish topshirilgan mutassib qatlam. Uni qancha foizligini biz bilmaymiz, balki hukumat bilar. Bular nima qiladi endi bu yog'iga? Hali qancha bosganingiz bilan, nima parri chiqarishga yo'l qo'ymaganingiz bilan ular kuchayib boravermaydimi? Yana masalan biz 1 yil o'tib, 2 yil o'tib yana IGILga o'xshagan eng radikal islomiy guruhlarga minglab yana jangari yuboradigan mamlakatga aylanib qolmaymizmi?
Qarang, masalan hozirgi kunda Markaziy Osiyo sharqin yaqin sharq bilan juda yaqin holatlarida, masalan urushdan oldingi yaqin sharqda, u yerda diniy erkinliklarni cheklovi uchun mavdaq radikal elementlar kuchaymagan, ularda birinchi o'rinda ekologik va iqtisodiy muammolar kuchayib ketganda, masalan 2010 yilda Rossiyada juda qurg'oqchilik bo'lgan, Rossiya davlati arab davlatlariga bug'doy eksport bo'yicha eksportyor davlat hisoblanadi. Buning natijasida arab davlatlarida masalan Aljir, Egipt, Tunis, u davlatlarda non narxi haddidan tashqari oshib ketgan. Ular bizga o'xshagan ko'p non iste'mol qiladi, unli mahsulot iste'mol qiladigan xalqlar. Boz ustiga Suriyada katta qurg'oqchilik bo'lgan natijasida shaharlarga qishloq aholisi ko'chib kelgan. Shahar infrastrukturasi buncha aholini qabul qilishga, ichki migrantlarni qabul qilishga yaramagan. Bu yerda birinchi o'rinda ta'lim muammosi. Mana shu Shimoliy Afrikada yursangiz, hamma masjidlar chiroyli oq marmardan qilingan, lekin bironta maktab, bironta gospital, mana shu provinsial shaharlarda normal bir gospital yo'q, normal bir shaharlar, maktablar yo'q. Bu yerda biz xohlagancha gapirishimiz-ku, bu yerda bu sal manipulyativ diniy partiyalar yo'qligi uchun nestabilnost kuchayadi. Nestabilnost kuchayishining sababi birinchi o'rinda iqtisodiy, ijtimoiy muammolardan yuzaga keladi. Ikkinchi muammo bu ekologik muammolar. O'zbekistonda hozir qurg'oqchilik holatlari, masalan, nimaydi, ekin yerlarini kamayishi, ichki migrantlar kuchayishi holatlari bo'lyapti. Ana shu natijasida har qanaqa murakabes kuchlar, Hizbutga o'xshagan boshqa radikal kuchlar kuchayadi, manipulyativ yuritadi. Ular aytmaydiki, bu ekologik va ijtimoiy munosabatlarning aybi o'sha hukumatning nimaydi, hukumatning noloyiqligi yoki hukumatning amalda bajarolmasligini tanqid qilmaydi bular. Bular aytadiki, bu muammolar bizning hukumatimizda kofirlar bo'lgani uchun yuzaga keladi deb manipulyativ ravishda o'sha odamlarni tortadi. Bu yerda masalan shuncha davlatlar bor, birontasida islom partiyasi yo'q masalan-da, yaxshi gullab yashayapti. Musulmon bo'l davlatiga, musulmon davlati bo'lishiga qaramasdan. Shuning uchun gap bu yerda islom partiyasi bor yo'qligi yoki islomga yo'l berilgan berilmasligi emas, balki bu yerda bu ekologik va ijtimoiy muammolar muammolar ertaga mana shu siyosiy islomga katta yo'l ochib berilishini ko'rsatadi. O'sha natijasida yuzaga keladi. Bizning maktab ta'limimiz sal odam bashara bo'lganda, universitet ta'limlari, universitetlar sal avtonom ravishda yaxshi kadrlar tayyorlangan, hech qanaqa siyosiy islomga hech kim yo'l bermaydi. Adekvat odam hech qachon mana shunaqa Hizbutga o'xshagan partiyalarga nimaydi, yon bermaydi yoki ularga ovoz bermaydi.
Tushundim, Rafael Sattar fikrlari edi. Endi shu masalada mana maktablarning ahvoli dedingiz, men o'zim Urganch shahrida katta bo'lganman. Bu Sovet ittifoqining eng provinsial shahri edi. 63 yil tug'ilgan bo'lsam, 80-chi yillarda va o'sha kichkina shaharda bor yo'g'i 80 ming odam yashaydigan shaharda bolalar uchun ikkita texnika markazi, bitta yosh texniklar markazi, uchta bo'ldimi? Keyin bitta viloyat pionerlar uyi, o'sha yerda fotokurjokka borganman, men fotoapparatda rasmga tushirish va kino lentaga suratga olishni o'sha yerda o'rganganman va aviamodel kurjoklarga borganman. Undan tashqari Dom pioner va bitta shaharda 4 ta bolalar kutubxonasi bordi. Respublika bolalar nima? Viloyat bolalar kutubxonasi. Aytmoqchimanki, xo'p, mana bu bir tomoni cheklar ekan, nima taklif qilyapti?
Ya'ni bunga men aytsam maylimi, qarorni o'qib chiqqan odam sifatida. Qarorda bu savollarga javob bor. Bu vazifalar hammasi tegishli idoralarga topshirilgan. Ya'niki yoshlarni radikal mutassiblik oqimlaridan qaytarish yo'li sifatida o'sha jaholatga qarshi ma'rifat bilan javob beraylik. Bularni vaqtini sport bilan, ilm bilan, kitobxonlik bilan, keyin har xil mana shunaqangi madaniy siz tilga olganga o'xshagan har xil to'garaklar, kruzoklar,
Hamidolimjon bilan Zulfiyani she'rlari.
Yo'q, bu juda ham bular hammasi bor bu qarorda. Ya'niki qandaydir bir urinishlar mana shu qoladigan bo'shliqni to'ldirishga, yoshlarni band qilishga, ayniqsa yosh qatlamni band qilishga urinishlar bor va shuning uchun ham bu yerda asosiy o'yinchilardan bittasi mana shu qaror ijrosida Yoshlar ittifoqi qilib belgilangan. Lekin savol bu qanchalik konkret, qanchalik bir amalga oshadigan, masalan qarorni o'qir ekanman, bir 6 joyda bitta iboraga duch keldim va men masalan nima nazarda tutilayotganini tushunmadim. Bu yerda qayta-qayta aytiladigan gaplardan bittasi o'sha yoshlar orasida yoki aholi orasida radikal g'oyalarga nisbatan immunitetni shakllantirish deyiladi. Nimaligini men tushunmadim. Bu immunitet qanday shakllantiriladi?
So'rasak, Shohidadan so'rasak, Shohida, mana mayl ekstremizm bir zahar desak, unga qarshi bir aksil zahar bormi, yani antiyad dedi-ku, bormi shunaqa narsa, nima deb o'ylaysiz?
Противоядок, к сожалению, нет. Я так вижу, что в Узбекистане нет нормальной ни кадровой политики, ни курса развития. Мне такое ощущение, что они не понимают, что делать, за что хвататься и с чего начинать. Проблемы молодежи нужно решать. Вы правильно говорите, в Советском Союзе, какой бы он плохой ни был, было чем детям заняться. То есть у родителей, которые работали, не было головной боли, куда детей деть. Были музыкальные школы, и они были как бы доступны, а сейчас это все недоступно. Сейчас развитие детей, оно только у тех людей, которые могут себе это позволить. Все остальные занимаются выживанием. Уважаемые власти Узбекистана, займитесь детьми, займитесь образованием, прежде всего, своего же народа. За 25 лет Каримова система образования была разрушена. посмотрите, как безграмотно пишут люди. Я же даже смотрю вот по вашим квазарлику, там комментариях. Безграмотно. На своем, на узбекском языке. Меня можно критиковать за то, что я по-узбекски плохо говорю. Да, я плохо говорю по-узбекски, потому что я в русской школе училась. Но пишу я на нем грамотно. И все. На каком-то, на своем языке. Ни говорить, ни писать не умеет. Займите системой образования, учите людей, и тогда вопрос исламского экстремизма у вас отпадет абсолютно. Чтобы они не ходили по каким-то кружкам, изучали Куран с какими-то странными непонятными имамами, которые нигде не учились. А чтобы они ходили к образованным, нормальным людям. И не надо это контролировать государством. Нельзя этого делать. К сожалению, то, что сейчас за 3 года происходит в Узбекистане, меня очень... Вот откат назад. Это не поворот, это откат назад. Потому что я чувствую, что нынешняя власть не знает механизмов, как вообще что делать. Их курс внешней политики абсолютно отвратительный. Их курс внутренней политики непонятно какой. То есть я ничего хорошего, к сожалению, не вижу. С большим разочарованием.
Шахдияков фикрлари еді. Деді, хавсалам пір болды. Тар өзім қолдығымдан түсті. 3 yıl давамыда. Ишаса қимады Мирзиёев. Ва ұннан алдын Кәрімов мамлекетіні жахырлық сәрі етекіледі. Савадсызлық. Енді бұл кәрлер тоғыры. Савадсызлық ки, ақыры ақыбаты ек. Мен бұл режиссер бар, таныклы. Бахадырак Юлдашов. Әттік шынақ актерлер бар деді. Pasportidagi nomini to'g'ri o'qiy olmayapti dedi. Shu darajada o'zini pasportini o'qiyap, pasportni ham bir kitob deb tasavvur qilsak-da ochiladi.
Yo'q, Mirziyoyev o'zi ham aytdi-ku, prokuratura tizimi, ichki ishlar tizimi o'sha g'odayib o'tirib o'zing nomingni to'g'ri yoza olmaysanlar.
Ba'zan bizga shikoyatlar keladi, prokuraturadan shikoyat keldi, prokuraturada eshitganlar eshitsin. Juda savodsiz mujmal yozilgan edi va militsiyadan kelganlarni nimalar arizalar hatto ulardan savodli. Aytmoqchimanki, yuridik fakultet tugatgan bularda. Qanaqa tugatgan? Yana aylanib o'sha nimaga keldik. Behbudiylar, hamzalar aytgan ma'rifat. Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil, maktablarga borg'il, majlisiga borg'il degan gapga keldik yana aylanib 100 yilda. Ya'ni buni qanday qilamiz endi? Endi Rafael shu masalada nima ish qilish mumkin? Ya'ni konkret taklif. Bu bizani muammomizni boshqalar ham yechgan bu muammoni.
Да, бізді муамы өші бірінші ұрында талым. Қазір, масалан, бізді айтшыңыз үлкен, неме үшін қафсызлик органыға беріледі, қатты вакулаттар бұл үшін. А кімге берілсі өзбек шаруеті да? Қазір, авторитар режимда қар дойым, ин эффектив ташкілет бұл қар дойым, думайды, қафсызлик ташкілетлары қысобыланады. Масалан, маданият вазырлик, ана маданият вазыр ұрын босары. Тоба қылдым, бітті гапты, өзіпті, бітті гапты, бітті кітапханлықта пропаганда қыған гапты, үшті турта қат оқыған. Ану артистлерге қан оқыладым, маданият артистлер, масалан, оларам популизмнан нәргісігі өтмейді. Арабча дупчаны киу алып, біттасы инстаграмда талбина деген қанаға талқон барақа арабларды кіні, ұшаны еш сұннат амалды бизнес сұпатыда тіпіштірепті одамдарға. Бұлар қыл олады ба, бұнар саны. Мау, агар оларға берілсе, бұндан баттар болады да, қозыр. Шүнші бұл режимді реалі, Узбекистан реалі, нұмайды реалігі да, ұман постсовет даулатлар реалігі да, қозыр xavfsizlik tashkilotini boshqa hech qaysi qilolmaydi. Albatta, bu yerda ta'lim bo'lishi kerak. Albatta, bu yerda ekologik muammolarga javob berish kerak.
Mayli, Rafael, mana siz aytyapsiz, hukumat mana shu vakolati bor va bu ayni shu O'zbekiston realligida effekt beradigan bir sistemaga topshirdi bu vazifani, deyapsiz. Nima uchun maxfiy tarzda topshirdi? Nima uchun mana shuni chiqib, mana shu qarorda yozilgan aqlli gaplarni chiqib, haqiqatda vaziyat sog'lom emas? Haqiqatda mana shunaqangi jarayonlar bizda qo'limizda faktlar bor, analizlar bor deb shuni ochiq aytib, ochiq muhokama qilib, mana davlat xavfsizlik xizmati o'zini o'tmish saboqlaridan xulosa chiqardi bu tashkilot, masalan, deylikda chiqib shu gapni aytib, qo'rqmanglar, bu MXX emas, bu yangi bu struktura, buni vazifalari boshqalari hammasi endi nazoratda bo'ladi, xususan jamoatchilik nazoratida bo'ladi deb shuni ochiq aytmasdan aytish o'rniga nimaga bunaqa maxfiy qaror qilib, hozir hamma joyda mana bugun bizga kelayotgan ma'lumotlarga qaraganda DXX hozir maktablardan tortib har bitta tashkilotda ayni shu qaror ijrosi bo'yicha majlislar o'tkazyapti va ularda vaziyat og'ir, yurtimiz notinch, Suriyadan har xil yomonaliklar kirib kelyapti, tinchligimiz xavf ostida degan gaplarni alohida yopiq majlislarda gapiryapti. Nima uchun shuni ochiq qilmayapti? Shu savolga javob sizdan xohladim.
Bu birinchi o'rinda rejimni logikasidan kelib chiqqan holda buni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Sovet paytida ham qanaqadir bir g'arbda qanaqa jurnallarni ham spetsfrandda сохранить qilishgan da. Man O'zbekistonda ishlagan paytimda ko'pkina hujjatlarga ham o'qiganda aytishardi, hujjatni hech qanaqa sirli bir qanaqa ahamiyati yo'q, lekin aytishardi, bu DSP, dokument секретного пользования, yoki DVP, dokument внутреннего пользования. Haqiqat, lekin nima edi bular O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, balki boshqa MDHdagi mamlakatlar ham konspirologiyaga o'ta berilib ketgan narsa. Ular hamma narsaga sir berilishni xohlaydi. O'sha aytganingizdek qilsa bo'ladi, lekin rejimni logikasi bo'yicha bunaqa ahamiyatdagi dokumentlar har doim sir tutilishi kerak. Mana birgina misol. Men universitetda ishlagan paytimda O'zbekiston AQShdagi elchisi kelib studentlarga leksiya o'qiganmi? O'shanda rasmga tushirib, bizlarga nima edi, saytga e'lon qilish bo'lganimizda 3-4 odam keldi, menga aytdiki, u elchini rasmini umuman qo'yish mumkin emas saytga. Bu davlat rahbari rasmini qo'yish mumkin emas deb uqtirishgan. Masalan, absurd narsa. Lekin ularni nazarida bu narsa shuki, agar sal sekretni element berilsa ahamiyatsiz narsalarga, go'yoki bu narsa ahamiyati juda oshib ketadi. Har bir odam o'zidan qandaydir bir konspirologni, qanaqadir bir SMBshnikni yasab olgan. Shuning uchun bularni logikasi bo'yicha bunday ahamiyatli dokumentlar har doim sir tutilishi kerak.
Endi
paytida qo'yilgan praktika.
Endi Rafael, sizga oxirgi savolim, mana qarang, DXX ham 90-chi yillardan o'rtalaridan boshlab mana shu vazifa bilan vakolatlantirildi va uni nima bilan tugaganini jamiyat yaxshi eslaydi, yaxshi biladi. Ya'ni ho'li quruq barobar yondi. Dunyoviy qarashdagi ozgina tanqid qilgan muxoliflar ham har xil nima deydi, uydirma ayblar bilan qamoqlarga tiqildi, jasliqlarga yuborildi. Mana endi bugungi reallikda mana shu qaror ijrosi, balki zaruratdan, ehtiyojdan tug'ilgandir shu, lekin mana shu qaror ijrosini ham yana hukumatni, uni olib borayotgan iqtisodiy, ijtimoiy siyosatini o'zini qonunlaridan kelib tanqid qiladigan, ya'niki muxolif tanqidchilarga qo'llanilmasligini kim qanday nazorat qiladi? Qaror maxfiy, ijrosi ustidan jamoatchilik nazorati yo'q.
Kecha aytganimdek, bu jamiyatning mag'lubiyati, lekin bu mag'lubiyatni men DXX emas, rejimni emas, birinchi o'rinda o'sha mutasibchilarni aytaman. Aybliman, ochiq-oydin aytaman. Ularni deb xulu quruq barobar yonadi. Bularni deb dunyoviy sekular yoki ateist agnostlar ham jabr ko'radi. Lekin bularni aybi birinchi o'rinda o'sha mutasibchilar, o'sha doyalikka o'zicha aralashgan imomlar, tut daraxtini Buxoroda yoqib yuborgan odamlar, nima edi, o'sha Nargizaga qanaqadir kontekstdan yulib olingan gaplari uchun o'ldiramiz, uyinga o't qo'yamiz degan odamlar birinchi o'rinda javobgar, ularni aybi. Ochiq oydin men buni aytaman.
Rafael Sattarov shu masalada prezident qarorining ikkinchi bo'limida aniq aytilgan. Demak, o'z shaxsiy qarashlarini majburiy diniy qoida sifatida talqin qilib, ularni orasida keng yoyishga harakat qilayotgan guruhlar faoliyatining kuchayishi mana shu qarorni yuzaga kelishidagi 8 ta omildan biri sifatida tilga olindi. Mana o'sha daraxtni yoqib yuborilganini aytdingiz, yoki ginekologiya bo'yicha faqat erkaklar shug'ullanmas, faqat ayollar shug'ullansin degan, yoki noilmiy bir gaplarni aytilayotgani, ozodlikka janoza o'qishdi hatto masjidda, ya'ni yosh bolalar borsin deyapmiz. Mana shu ahvol, mana bu qarorni yuzaga keltirilgani aytilyapti. Sog'diyoq, nima deysiz? Mana xo'p, aytyapsiz, mana masjidga borsin odamlar. Masjidda ozodlikka janoza o'qisa yoki bir noilmiy gaplar aytilsa, nima deysiz bu holatga?
Так учить их надо, нельзя же допускать каждому к мечети. Это же тоже, это у нас же были какие прекрасные хоралар. Где они? Все убили. Учить надо этих самых имамов. Нельзя с улиц приводить, нельзя им давать возможность говорить то, что вот они нам в голову придет. Надо все это говорить. Они могут это, не могут говорить. У нас государство светское, у нас право светское. Они должны работать в рамках светского государства. Надо мониторить. Это очень сложная ситуация. Я не говорю, дайте им право говорить все, что они хотят. Нет. Но они должны все понимать, как у нас здесь, в Британии, что это светская страна, что есть вещи, которые вот позволены, а которые нет. Те, которым это не понравилось, они поехали в ИГИЛ. Но им там тоже потом не понравилось. Они обратно домой в Англию хотят.
Sohidayoq fikrlaringiz, demak, O'zbekiston dunyoviy davlat va mana shu davlat hududidagi masjiddagi mullalar ham mana shu o'yin qoidasida, dunyoviy davlat qoidalarida o'ynash kerak degan fikr Sohidayoqovdan. Endi eshitirishimizda bevosita qatnash nima iltimos qilsam, xat bilan yozib yubordi. O'zbekistonlik 34 yashar vrach Sherzod Turdiyevning fikrlarini o'qib bersam, nazorat kuchaygani haqida gapirishdan avval u qachon va nima sababdan susaygani haqida eslab o'tish joiz. Karimov rejimi Namangan voqeasidan so'ng puxta ishlab chiqilgan strategiya edi. Davlat rahbari almashgach, imkon qadar xalq ishonchiga kirishga urinib, diniy sohada ham bir qator islohotlar qilishga ulgurdi. Jumladan, masjidlar sonini ko'payishi, ro'mol soqolga siquv kamaytirildi, umra va haj ziyoratiga cheklov olib tashlandi, so'z erkinligi berildi. Diktaturada pishib yurgan latent radikal dindorlar buni imkoniyat sifatida baholay boshladi. Jamiyat boshqa a'zolariga ham ta'sir o'tkazib, ochiqdan-ochiq targ'ib, tahdid qilishgacha yetib bordi. Sekular jamiyatda biror konfessiya boshqasidan ustun ko'rilmasligini, hammaning huquqi teng ekanligini unutib qo'yishdi. So'nggi 3 yillik islohotlarda jamiyatning reaksiyasi o'ziga xos indikator vazifasini o'tadi. Nazoratni qayta qo'lga olish ayni damda to'g'ri qaror deb o'ylayman. Mening farzandlarim dunyoviy davlatda yashashi, bilim olishi ulg'ayishini xohlayman. Diniy fanatizm, siyosatga dinning aralashuviga urinishi hech qachon yaxshilikka olib kelmagan. Tarix bunga guvoh, deb yozdi o'zbekistonlik 34 yashar vrach Sherzod Turdiyev. Mana shu yerda bir yakun bor, lekin bu yakun emas. Mana Zamira Shukurdan so'ramoqchi edim. Qo'lingizda 40 varaqlik hujjat bor va bu xabar uchun pasir edi bugungi mulohazalarimiz.
Shunday, Abdulla Iskandar, demak biz bu hujjatni muhim deb bilgan jihatlarimizni demak har kuni sizga taqdim etib boramiz. Chunonchi demak juma kungi bugungi dasturlarimizda o'sha hukumatning mana shu maxfiy qarorni ishlab chiqqanlarning xavotiriga sabab bo'lgan yana bir jihat davlat tashkilot va idoralari rahbarlari va ularning xodimlari o'rtasida dinga moyillikning oshib borishi va mana shu qatlamning diniy radikalizmga qo'shilib ketmasligi oldini olish chora-tadbirlari haqidagi o'sha topshiriqlari haqida berilgan yo'l-yo'riqlarni bugun sizga taqdim etamiz. Ozodlikni kuzatib borsangiz, demak mana shu maxfiy qarorning 40 sahifadan ochiq maxfiy qarorning boshqa jihatlari bilan ham tanishtirib boramiz.
Zamira Shukurni maqolalarini kuzatib boring. Bundan 28 yilmi oldin, 92 yil bilmiyorum qachon, Andijon hokimiga Islom Karim televideniyada turib aytuvdi: "Sen yo masjidga borib imomlik qil, yo hokimlik qil", deb. Ya'ni 1992 yildagi gap edi bu.
Islom Karimov yodga oldingiz, mana shu yerda eslab o'tsam, mana shu Islom Karimov bilan adashmasam 98 yildagi bir suhbatda xuddi shu mavzu muhokama qilingani va shu mavzuda Karimov bir 10 minut gapirganini eslayman. O'shanda Hizbut Tahrir va vahobiylik bosh ko'tarib kelayotgan va mamlakatda xuddi hozirgiga o'xshagan vaziyat yuzaga kelgan bir payt edi. Shunda Karimov aytganidiki, biz fikrga qarshi fikr bilan, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashamiz. Mana hamma joyda yozib qo'ydik va bu bizni mana shunaqangi radikal kuchlarga qarshi asosiy qurolimiz, asosiy usulimiz bo'ladi degan edi. Ammo bu aftidan bu vaziyatni nazorat qilishda bu yondashuv meva bermadi shekilli, ular kutgan, har qalay Karim hukumati kutgan natijani bermadi shekilli, munosabat butunlay boshqa.
Keyingi qurultoyimiz mavzusi, demak bir vaqtlar Islom Karimovga tahdid bo'lib ko'ringan siyosiy Islom bugun Shavkat Mirziyoyevni ham hurkitmoqdami? Ya'ni shuni keyingi mavzumiz qilib belgilaymiz. Eshitirishlaringiz, maqolalarni kuzatib boring. Tinglovchilar nomidan bugungi qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Shuhrat Bobojon va Zamira Shukr olib bordi. Sog' salomat bo'linglar.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.